Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtja 15 minutave vijuese veçojmë. Në Bruxelles sot pritet të fillojnë bisedimet Prishtinë-Beograd. Statusi i Kosovës është çështje e mbyllur, deklaron Thomas Countryman. Fillimi i dialogut mund ta thelloj krizën e brendshme politike në Kosovë, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Presidenti amerikan Barack Obama e paralajmëron Gaddafin për dhunën ndaj civilëve. Në 100 vjetorin e 8 marsit gratë ende duhet të luftojnë për barazi dhe të drejtat e tyre. Për këto dhe përmbajtje tjera më hosish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Statusi i Kosovës është një çështje e mbyllur që mund të diskutohet, por nuk mund të ndryshojë, thot Thomas Countryman, zëvendës ndihmës sekretar amerikan i shtetit. Përfaqësuesi amerikan në dialogun Kosovë-Serbi, i cili sot fillon në Bruxelles, tha në një takim me një grup gazetarësh se është rëndësishme që të dyja shtetet të lehtësojnë dhe përmirësojnë jetën e të gjithëve në Kosovë. Kronike e përgatitur nga Iliriana Bajo.
Thomas Countryman, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, do të përfaqësoj Shtetet e Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi në Bruxelles.
The EU has invited the United States government as a guest of the dialogue, so I will be there representing Washington.
Bashkimi Evropian e ka ftuar qeverinë e Shteteve të Bashkuara si mysafire të dialogut dhe unë do të jem atje për të përfaqësuar Washingtonin, deklaroi Countryman për një grup gazetarësh. Diplomati amerikan çmoi lart rolin e Bashkimit Evropian, por theksoi se të dyja vendet e kanë tepruar rëndësinë e dialogut duke mos kursyer kritikat edhe për mediat në rajon.
Both politicians and the media in both Belgrade and Pristina are exaggerating the importance of the dialogue.
Politikanët dhe mediat në Beograd dhe Prishtinë po egzagjerojnë rëndësinë e dialogut. Është e rëndësishme për të dyja këto shtete që ta lehtësojnë dhe përmirësojnë jetën e të gjithëve në Kosovë, theksoi Countryman.
It is a dialogue and not a negotiation.
Ky është dialog dhe jo negociata. Është e mundur që secila palë të ngrejë çdo lloj problematike. Siç e thash edhe më parë, ne besojmë tek Zoti Cooper dhe Bashkimi Evropian që të mbeten të fokusuar në fushat ku mund të shënohet përparim, pohoi zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit. Në këtë kuadër, Countryman nënvizoi fakti se ky dialog mes Prishtinës dhe Beogradit nuk do ta ndryshojë statusin e Kosovës.
In our view, the question of status is already decided. Kosovo's independence is an established fact.
Në qendrimin tonë çështja e statusit është e vendosur dhe pavarësia e Kosovës është realitet. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mori vendimin që vetëm konfirmon për ne se statusi i Kosovës nuk mund dhe nuk do të ndryshojë nga ky dialog, tha Countryman. Megjithatë, dialogu do të prek përcaktimin e statusit pasi ka tema me natyrë praktike që lidhen me vetështetësinë e Kosovës.
This is not to say that in a dialogue such issues can't be raised, and we of course recognize that the practical solutions to some issues will touch upon the definition of status.
Gjatë dialogut nuk mund të thuhet se çështjet që kanë të bëjnë me statusin nuk do të ngrihen. E dim se disa zgjidhje praktike për një numër çështjesh do ta prekin statusin, por për ne statusi i Kosovës është një çështje e mbyllur që mund të diskutohet, por nuk mund të ndryshojë, theksoi Countryman.
Fillimi i dialogut Kosovë-Serbi mund ta thelloj krizën e brendshme politike në Kosovë, thon analistët politik në Prishtinë. Disa pohojnë se për dialog duhet konsenzus i përgjithshëm në kuvendin e Kosovës, por të tjerët mendojnë se nuk ka kuptim që kuvendi të dalë me rezolut pasi dialogu të ketë nisur. Megjithatë, analistët thonë se ngutia e Brukselit i ka vënë kosovarët në pozitë të pafavorshme. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Ismail Hasani thotë se është i pakuptim të mos koordinimin në kuvendin e Kosovës dhe divergjencat në mes të pozitës dhe opozitës, duke pasur parasysh afatin kur nisin bisedimet. Kjo situatë sipas tij nuk e amniston siç e quajti ai fajin e kosovarëve. Megjithatë, sipas Hasanit, ngutia e pashpjegueshme, siç thotë ai e zyrës së baroneshës Ashton, për fillimin e bisedimeve e ka vënë Kosovën në pozitë të pafavorshme.
Edhe po ishte ndonjë subjekt irrelevant i jetës politike në Kosovë, po të ishte edhe një parti politike jashtë parlamentare, është e nevojshme që në këtë fazë të konsultohen të gjithë, është e nevojshme që të arrijet një konsenzus i përgjithshëm shtetëror, sepse çështja e bisedimeve me Serbinë nuk është çështje e parënsishme dhe institucionet shtetërore të Kosovës do duhet të mosin mirë punët para se sillen një vendim i cili do thoshte ok bisedime midis Kosovës dhe Serbisë.
Ndërsa analisti Agron Bajrami thotë se mosarritja e pajtueshmërisë për rezolutën tregon se sa janë larg politikanët kosovar për arritjen e një uniteti për një çështje që tej kalon pragun e interesave politik dhe të partive. Sipas që në fillim ka qenë qartë se çështja e bisedimeve Kosovë-Serbi do ta thelloj krizën e brendshme politike në Kosovë për shkak se nuk ka pasur ndonjë agjend të qartë lidhur me përmbajtjen e këtyre bisedimeve.
Nuk ekziston një platformë apo një program apo një dokument të cilin qeveria e ka sjell dhe e ka nxjerr para si kuvendit që të miratohet apo që të merr një lloj përkrahje më të gjerë dhe kjo në një platformë e bën dialogun të jetë shpërf, them ashtu, i cili do ta thelloj edhe një herë po them krizën e rëndësishme e cila ka ekzistuar edhe më parë dhe andaj mendoj se bisedimet imponimi tyre në këtë kohë, në këtë mënyrë do i bëj dëm situatës në Kosovë dhe për këtë fatkeqësisht nuk ka pasur mirëkuptim as në Bruksel, i cili është shtytësi më i madh që bisedimet të zhvillohen.
Në anën tjetër, kuvendi i Kosovës ka paralajmëruar se ditën e njëjtë do ta ketë seancën e radhës lidhur me miratimin e rezolutës për dialogun Kosovë-Serbi. Analisti Hasani thotë se pret një pajtueshmëri në mes të partive politike parlamentare, qoftë për ose kundër rezolutës.
Unë pres një epilog të favorshëm lidhur me akordimet sa i takon mundësisë së fillimit, apo mbase edhe shtyrjes të bisedimeve me Serbinë në një moment kur do të konsiderohet më i përshtatshëm për Kosovën. Sepse po shihet se nuk ka përgatitje të mirëfillta për fillimin e bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë, kryesisht nuk ka përgatitje të mirëfillta sa i takon Prishtinës dhe Brukselit.
Por analisti Bajrami vlerëson se bisedimet do të fillojnë pavarësisht asaj se çfarë do të vendoset në ditën e njëjtë në kuvendin e Kosovës. Sipas tij, sot e nesër në Bruksel do të bëhen të ditura disa nga pikat që do të diskutohen.
Nuk di sa ka kuptim të dilet me rezoluta për një gjë pasi që ajo gjë të ketë nisur dhe pasi që ai proces të ketë marrë rrugën e vet. Mendoj se duhet ta kemi të qartë se në momentin kur nisin bisedimet, qeveria e Kosovës faktikisht jep një lloj zotimi për të qenë pjesë e atyre bisedimeve pa marrë parasysh thot kuvendi. Do tjetë një obligim i Kosovës për balë bashkimit e Europian dhe fakti që nuk ekziston një konsenzus për këtë punë. Mranda strukturave institucionalit Kosovës, sikur që është kuvendi, do e bëj procesin e bisedimeve tepër të rënd për Kosovën dhe nuk shoh ndonjë dobi të madhe për këtë procesi për ne, as në fat shkurt, as në fat gjatë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçoje për bisedimet e sot me Kosovë-Serbi?
Si pas përdisme skua ditore, vullnet, Kosova para se të shkojë në bisedime me Serbinë ka nevojë të madhe dhe emergjente për një dialog të brendshëm, sepse ajo që shihet kohëve të fundit veçmas prej vjeshtes kaluar është një rrëshqitje e vazhdueshme e vendit në krizë institucionale politike të cilën e kanceluar një vargë hapash e vendimesh jo konsekuente dhe shpërfillse. Në këtë kuadër, gazeta sekson se para se të flitet me Beogradin për çështjet dytësore dhe teknike, për cilat të gjithë e pranojnë se janë të rëndësishme primare politike, liderët dhe përfaqësuesit e Kosovës është e nevojshme të sqarojnë njëri tjetrit dhe gjithë opinionit se në çka po e fusin shtetin. Sipas përditshme skuaditore, argumentet kundër nisjes së dialogut në këtë mënyrë dhe me këto kushte kanë qenë më të fuqishme se sa ato që i ka prezantuar kryeministri dhe qeveria pro bisedimeve. Koaditore po ashtu sekson se garancit se Kosova nuk do të ndohet nga ky proces kanë qenë të mangëta sepse siç ka vënë re gazeta Bashkia Ndërkombëtare thotë se dialogu do të niset nga realiteti në terren, i cili siç nënvizon gazeta nuk ka të bëjë vetëm me Kosovën shtet pavarur, pasi realitet është edhe mos funksionimi i shtetit ligjor në një pjesë të vetën, sidomos në veri. Kësisoj, gazeta vlerëson se presionet nga jashtë për të hyrë në këtë proces, me gjithë kundërshtimet e mëdha që ekzistojnë brenda Kosovës, nuk janë të dobishme, sigur që nuk do tjeti dobishëm as procesi nisur në Bruksel pa përkrajen konsensuale në Kosovë. Vullnet?
Përveç kësaj, Zenel, Kosova do të zhvilloj negociata së shpejti edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar. A ka diçka në këtë temë?
Po, vullnet, në këtë çështje është fokusuar e përbicmja zëri e cila ka vënë dukje se kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i tij financave Bedri Hamza nuk do ta kenë të lehtë që ta bindin fondin monetar ndërkombëtar për rritjen e pagave, aq sa është premtuar, ndonse jo zyrtarisht thuhet se disponimi i këtij institucioni monetar ndërkombëtar është që më së shumti të lejohet ngritja e pagave deri në 35% me kusht që garantohet kjo rritje se do të kompenzohet me rritjen e thyrave në buxhet. Gazeta Zëri gjithashtu vlerëson se Thaçi nuk do të jetë në gjendje as të ngrimë marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, nëse ky fundit nuk pajtohet që pagat e shërbyesve civil në Kosovë të rriten për 50%, ashtu siç kishin vepruar edhe homologët e Thaçit nga vendet qinje, pasi që kosovësi nevojiten më shumë se çdo vend tjetër këshillat, por edhe fondet e këtij institucioni i thekson vështirash e përbicmja Zëri. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë lërësimet e gazetës në lidhje me 8 marsin, ditën e gruas. Gazeta thekson se në ambjetin kosovar nuk është as pak lehtë të jesh femër, sepse diskriminimi gjinor ende është i theksuar, ndërsa femra dhe më tutje shihet si objekt seksual, sesa si e barabart me mashkujt. Gazeta ka vënë dukje se shemujt e suksesit grati kanë përforcuar nga viti në vit në sektorët kryesor, në biznes, në media, në art, në sport, e tjera, por, si që nënvizone për ditëshmja Kosova sot, fatkesisht më spaku janë të realizuara në politikë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se zgjedhjet e fundit kanë dëshmuar se angazhimi i femrës është shumë i kufizuar për shkak të mentalitetit të pandryshuar të partive politike.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s po i konsiderojnë opsionet ushtarake kundër Libis, teksa ajo ushtron dhunë ndaj civilve. Obama tha se Muammar Gaddafi dhe rrethi i tij do të mbajnë përgjegjësi për dhunën ndaj civilve. Shtëpia e Bardhë tha se të gjitha opsionet janë në tryes, përfshir armatimin e kryengritësve, megjithëse Departamenti i Shtetit tha se një hap i tillë do të ishte ilegal përderisa nuk modifikohej apo të hiqej embargo i armëve OKB-s. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tërhoqi vërejtjen se veprimi duhet të merret vetëm në mbështetje ndërkombëtare. Shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen e theksoi nevojën për autorizim nga Kombet e Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Rusisë tha se është kundër intervenimeve ushtarake nga jashtë. Sergei Lavrov tha se libianët duhet vetë të zgjidhin problemet e tyre. Kombet e Bashkuara ndërkohë thanë se më shumë se 1 milion njerëz janë larguar nga Libia apo janë zhvendosur në vend. Organizata botërore bëri thirrje për 160 milion dollar ndihmë në 3 muajt e ardhshëm. Grupet e të rinjve në Kuwait planifikojnë të mbajnë sot një protestë pa autorizuar nga autoritetet. Organizatorët duan të kërkojnë më shumë liri politike dhe largimin e kryeministrit Sheikh Nasser al-Sabah. Familja al-Sabah e sundon Kuwaitin rreth 250 vjetë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se sauditët kanë të drejtë të protestojnë në mënyrë paqësore. Shtetet e Bashkuara i mbështesin të drejtat universale, përfshirë të drejtën e tubimit paqësor dhe lirisë së shprehjes, tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Zëdhënës i Philip Crowley i bëri këto komente pasi Ministria e Brendshme e Arabi Saudite i përkujtoi qytetarët e saj se demonstratat janë të ndaluara në mbretërinë. Shënimi 8 marsi, ditës ndërkombëtare të gruas, si vjet kalon në shenjë të 100 vjetorit të përpjekjeve të organizuara të grave për barazi dhe më shumë të drejta. Barazia e femrave dhe meshkujve është e drejtë themelore dhe parimi i përbashkët në Bashkimin Evropian, e sankcionuar me marrëveshjen e BE-s dhe Kartën të Drejtave Themelore. Megjithatë, raportet tregojnë se pabarazia në vendet e BE-s ende ekziston. Sipas të dhënave të Këshillit për të Drejtat e Grave dhe Barazitë e Gjinive, gratë fitojnë mesatarisht 17.5% më pak të ardhurat se meshkujt. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Në Bruxelles sot pritet të fillojnë bisedimet Prishtinë-Beograd. Statusi i Kosovës është çështje e mbyllur, deklaron zyrtari i lartë amerikan Thomas Countryman. Fillimi i dialogut Prishtinë-Beograd mund ta thelloj krizën e brendshme politike në Kosovë, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Presidenti Barack Obama e paralajmëron Gaddafin për dhunën ndaj civilëve. Në 100 vjetorin e shënimit të 8 marsit, gratë ende duhet të luftojnë për barazi dhe të drejtat e tyre. D dëgjues të nderuar, ne kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.